Tiada istiadat angkat sumpah jawatan Ketua Menteri Sabah akan berlangsung hari ini. Sumber rapat Esra Awani maklumkan Istana Negeri akan mengeluarkan satu kenyataan berhubung perkara tersebut hari ini. Kenyataan ini dipercayai dikeluarkan selepas kenderaan membawa peguam negeri memasuki perkarangan istana. Terdahulu turut dimaklumkan bahawa Wakil Rakyat dan Pemimpin Gabungan Rakyat Sabah GRS masih lagi mengadakan perbincangan mengenai calon Ketua Menteri Sabah.